Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Yen-klang.
Da freden kom til Norge 8. mai 1945, ble det feiret over hele landet. Norge var igjen et fritt land. Mange pustet lettet ut. Også de som i all hemmelighet hadde kjempet for Norges frihet i den hemmelige etterretningsorganisasjonen med kodenavn XU.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Det hemmelige XU, episode 2. Denne episoden bygget på en tekst av politimester Annar Rostad, 1995. Podcasten produsert av Gjenklang.
Det hemmelige XU fungerte som et avansert nett av frivillige patrioter. Disse kartla okkupasjonsmaktens anlegg og disposisjoner i Norge. Etter en noe trøblete start ble XU skilt ut som en egen organisasjon. Den ble drevet på en mer profesjonell måte med defensiv tjeneste i motsetning til MILOG. Gunnar Førsund, som senere ble politistasjonssjef ved Åsane politistasjon i Bergen, var med i motstandsbevegelsen helt fra starten. Han tok på seg oppgaven med å reorganisere XU. Den tidligere politimannen Agnar Ulvedal ble rekruttert som distriktssjef for XU i det strategisk viktige området i Sogn.
Agentnettet ble bygget opp etter celleprinsippet. Hver agent fikk sin kode og sitt dekknavn. Bygdene på Vestlandet lå spredt, og forholdene var svært gjennomsiktige. Så vervingene av XU-medarbeidere var vanskelig og måtte legges opp etter varierte og utspekulerte metoder. Massemediene var kneblet, og radioapparatene var beslaglagt. Dette skjerpet folks nysgjerrighet, så jungeltelegrafen hadde sin blomstringstid. Kom det et menneske til disse bygdene, visste snart hele bygden hvilket ærend vedkommende hadde. En XU-agent måtte derfor være helt anonym. Hvis ikke, kunne hans eller hennes illegale virksomhet fort komme uvedkommende for øret. Og det kunne bety både arrestasjon, tortur og konsentrasjonsleir. Ved krigens slutt var det over 200 XU-agenter som jobbet i distrikt 3.
Jomali, som var ansatt ved Sogn politidistrikt og stasjonert ved politivakten i Årdal, hadde en bred kontaktflate. Dette ble godt utnyttet da man plottet ut arbeidsområder for XU-agenter. I jobben som politimann fartet han rundt i hele distriktet og kunne på legalt vis kontakte folk som egnet seg for agentvirksomhet uten at dette vakte spesiell oppmerksomhet. Det samme kunne ingeniører ved veikontorene. De kunne besøke en hvilken som helst bygd under påskudd av at de var på inspeksjon av gamle og nye veianlegg. Agnar Ulvedal drev med oppkjøp av skog. og la sine ruter der Exu ønsket å plassere sine agenter.
Langsomt og sikkert ble agentnettet bygget opp. De bygget opp sten for sten og tok alle forholdsregler. Meldingene strømmet inn gjennom sikre kanaler. Noen brukte håndskrevne brev med usynlig skrift mellom linjene. Andre kunne sende vanlige maskinskrevne brev, mens de mest avanserte tok bilder av brevene sine og sendte filmen ufremkallet. Så hvem var disse agentene? Det var helt vanlige, alminnelige mennesker fra alle samfunnslag. Det var ingeniører, lærere, lensmannsbetjenter, politifolk, båtførere, fiskere, bondegutter, postbud og anleggsarbeidere. Altså alle. Man møtte en innsatsvilje og en forsvarsglød som var helt unik. Håpet om frigjøring av landet var drivkraften for det gode samholdet og agentenes energiske innsats. I spionromaner og filmer fører aktørene en omflakkende og spennende tilværelse. Men virkeligheten for en spion på grasrota er en helt annen. Mange Exo-agenter blir nok litt skuffet da det gikk opp for dem at de måtte utføre oppdragene sine helt anonymt og uten å få noen tilbakemeldinger. De hadde ofte svært lite kontakt med andre Exo-agenter, noe mange av dem så klart savnet.
Olav Riise var dampskipsekspeditør på Leikanger i Sogn. Han var en kvitt liten kar i 40-årsalderen som hadde god kontakt med offiserene på fylkesbåtene i Sogn og Fjordane. Disse båtene gikk i rutefart mellom Bergen og Sogn. Han ble derfor en såkalt postkasse, altså en kurer som sørget for å bringe posten videre til hovedkvarteret, en oppgave han skjøttet på beste måte. Riise var svært aktiv og brant for å gjøre en innsats for frigjøringen. Han var en av de som var litt skuffet over den jobben Exo hadde gitt ham. Til tross for at den var både ansvarsfull og viktig, så følte han hele tiden at han ikke fikk utrettet nok for motstandsbevegelsen. En natt fikk han besøk av en mann fra hjemmefronten som var kommet med et lass skjellsand som skulle bringes i land. Godt gjemt i skjellsanden lå det våpen til hjemmefronten. Det var stor trafikk på havnen i Leikanger, så Olav Riise mente at det var lite sannsynlig at noen ville mistenke dem for å ta i land våpen på dette stedet. Han ble helt revet med. Endelig skulle han få sjansen til å være med på noe håndgripelig. I de mørke nattetimene ble skjellsanden losset og våpenet brakt inn i et lagerskur og gjemt. Allerede samme natt ble en del av våpenet transportert videre med biler. Et par dager senere ble Olav Riise hentet av sikkerhetspolitiet. Det viste seg at han på forhånd hadde fått tips av Exu om at han var i fare, men som den tøffe og sta-typen han var, hadde han ignorert advarsel i sin iver etter å endelig få bidra.
Det var den samme gamle historien som hadde gjentatt seg. Alt for mange var blitt blandet inn i våpensmuglingen, og det hadde blitt pratet om opplegget. Snakket kom en NS-sympatisør for øret, og han gikk til sikkerhetspolitiet med opplysningene. Det førte til en rekke arrestasjoner. Arrestantene ble ført til Bergen og innsatt i det gamle fengselet. De ble i tur og orden kjørt til Gestapohuset og tatt i forhør. Der fikk de litt etter litt stifte bekjentskap med Gestapos avhørsmetoder. Flere av dem kom til å bli preget av den mishandlingen de fikk resten av sitt liv.
Jomar Lie gikk i dekning. Det samme gjorde et par offiserer på rutebåtene mellom Sogn og Bergen. De hadde fraktet kurerpost som de hadde mottatt av Riise. Agnar Ulvedal var ute på reise, men han fikk varsel om at Riise var arrestert. Han gikk i dekning i Bergen for å avvente situasjonen. Exu-lederen Gunnar Førsund hadde kontakter i fengselet, men opplysningene som sivet ut var meget sparsomme. Våpensmuglerne de våget ikke å røpe noe for fangevokterne, for de var jo ukjent for dem. De var mistenksomme og trodde at fangevokterne sto i ledtog med Gestapo. De var blitt kloke av skade, så de stolte ikke på noen fremmede. En natt ble Førsund smuglet inn i fengselet. Han oppholdt seg dertil ut på morgenkvisten før han ble sluppet ut bakveien. Det var den eneste gangen under krigen at jeg var virkelig redd, sa han senere. Jeg satt som i en musefelle. Hvis Gestapo hadde bestemt seg for å hente fanger til avhør midt på natten, som de av og til gjorde, hadde jeg vært sjanseløs. Men Førsund hadde en viktig beskjed å gi. Han klarte å komme i kontakt med en av hovedmennene i våpensmuglingen, og denne fikk beskjed om at kameratene som ikke var blitt arrestert, var i sikkerhet. Nå kunne han skylde på disse for å unngå Gestapos harde tortur. Allerede neste dag ble fangen avhørt etter de verste metoder. Han hadde akkurat bestemt seg til å følge Førsunds råd, men så besvimte han, og han våknet først etter at han var brakt tilbake til sel. Fra et vindu i politibygningen kunne Førsund se ned i fengselsgården. En dag ble en fange brakt tilbake til fengselet på Båre, innpakket i en presenning. Dagen etter fikk han melding om at det var Olav Riise. Han var blitt brakt tilbake i bevisstløs tilstand. Ute på natten slo han øynene opp og så på cellekameraten sin.
«Du må ikke tro på de», stønnet han. «Jeg har ikke røpet et eneste ord.»
Øynene hans gled igjen, og like etter døde han. «Olav var den tøffeste av oss», sa en av medfangene. Han lo bødle midt opp i ansiktet når de forsøkte å banke sannheten ut av han. Det var derfor de slo han i hjel. Førsund fikk den triste nyheten neste dag. Det ble holdt et krisemøte på hans kontor. Skulle de som lå i dekning oppta virksomheten igjen, eller var meldingen en felle? Man ble enige om å vente inntil meldingen var kontrollert. Et par dager senere ble den bekreftet. For sikkerhets skyld ble Agnar Ulvedal utstyrt med falskt grensebeboerbevis da han reiste tilbake til Sogn med jernbane over Myrdal til Flåm. På Voss ble alle togpassasjerene sjekket av bevæpnet sikkerhetspoliti. Alle grensebeboerbevis ble kontrollert mot lister over ettersøkte personer. All bagasje ble gjennomsøkt for å spore opp sprengstoff eller våpen. Tre ungdommer ble ført bort i en ventende bil. Hendene deres var hektet sammen på ryggen med håndjern. En sikkerhetsvakt fulgte etter, klar med maskinpistolen. Agnar Ulvedal angret bittert på at han hadde valgt å reise med Oslo-toget. Da tyskerne kom inn i kupéen, kjente han svetten perle fram på pannen. Han var livredd for at de skulle oppdage hvor nervøs han var, men det falske grensebeboerbeviset som Gunnar Førsund hadde laget, holdt for kontroll.
Det gikk et sjokk gjennom XU da Jomar Lie uten forvarsel ble arrestert den 16. august 1943. Agnar Ulvedal beordret alle Jomar Lies kontaktmenn i dekning inntil situasjonen var avklart. Allerede samme ettermiddag fikk man vite at aksjonen var rettet mot politietaten som helhet. Arrestasjonen av politifolk hadde foregått over hele landet. 470 politimenn ble arrestert denne dagen. Rundt 50 av dem fra Oslo-området. I Oslo ble de arresterte ført til Gestapos hovedkvarter. Der ble de mottatt av væpnede vakter og eskortert ned i kjelleren på Victoria terrasse. Alle politifolk i Oslo, Asker og Bærum hadde blitt innkalt til et møte på politiskolen på Majorstua denne dagen. Ingen hadde fått vite hva som skulle skje. De rundt 100 politifolkene som hadde møtt opp på politiskolen ble stilt opp i en stor firkant inne på politiskolens gårdsplass. Embetsmenn i midten og de øvre rundt dem. Skolens innganger var strengt bevoktet av tyske soldater. Sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet grep ordet og snakket om hvor viktig det var at politiet utførte de ordrer som ble gitt. Politiminister Jonas Lie opplyste så om at politifullmektig Gunnar Eilefsen samme morgen hadde blitt henrettet ved skyting. Dødsordren hadde blitt avsagt dagen før og gikk ut på at Eilefsen hadde nektet å lystre ordre. Politiminister Lie opplyste så at alle politimenn ville bli fremkalt for å underskrive en erklæring som gikk ut på lojalitet og samarbeid med tyskerne og plikt til å utføre en hver ordre som ble gitt. De som veget seg for å skrive under, ble tatt med inn i politikasernen. Hva som skjedde der, sier ikke historien noe om, men mange skrev under da de kom ut igjen. Men 16 politimenn nektet fortsatt å signere. Selv etter å ha fått beskjed av Jonas Lie personlig om at de ville bli skutt, lot de seg ikke rokke. De ble ikke skutt. De ble ført til Victoria terrasse og plassert i kjelleren sammen med de andre arresterte politimennene. Sent på ettermiddagen ble alle som hadde blitt samlet i kjelleren på Victoria terrasse, transportert til Grini like utenfor Oslo. Grini var en tysk konsentrasjonsleir under okkupasjonen. Og da var den egentlige politiaksjonen, Operasjon Polarkrets, som den ble kalt, over. Nå var politimennene konsentrasjonsleirfanger på samme måte som hundretusenvis av andre i forskjellige fangleirer spredt utover hele Europa.
Tyskernes aksjon mot politiet skapte problemer for det hemmelige XU. Det var usikkerhet om hva som skulle skje videre. Jomar Lie var jo en av de drivende kreftene i etterretningsarbeidet i distriktet, så det ville merkes om han ble borte. Gunnar Førsund, Agnar Ulvedal og et par XU-agenter gikk i dekning, men de fikk snart beskjed om at virksomheten kunne fortsette. Jomar Lie hadde bare fulgt med i dragsuget. Det var ingen mistanke om hans illegale virksomhet. Jomar Lie satt i konsentrasjonsleir på Espedal utenfor Bergen sammen med en hel del andre politimenn fra Vestlandet. Ut på høsten ble de sendt til Grini utenfor Oslo. Den 8. desember 1943 ble 271 av de opprinnelige 470 arresterte politifolkene sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. De resterende ble etter hvert sluppet fri, og blant disse var Jomar Lie. Han kom hjem 23. desember 1943. For hans del var politiarbeidet slutt så lenge krigen varte, men han ble ansatt hos statens bilsakkyndige i Sogn og Fjordane. Denne jobben medførte en god del reisevirksomhet, noe som falt helt i tråd med hans undergrunnsarbeid for XU. Da freden kom til Norge, gikk han tilbake til sitt arbeid i politiet.
XU-organisasjonen hadde gode forbindelser og var derfor godt underrettet, og kunne gi tips til folk som skulle arresteres. Tipsene ble gitt diskret og anonymt, og de aller fleste tok hensyn til advarslene og kom seg i sikkerhet. Andre ignorerte meldingene og ble arrestert. Svært ofte måtte XU hjelpe folk som hadde gått i dekning og som manglet forbindelser til å komme seg ut av landet. Allerede i 1941 ble det vedtatt en lov som satte streng straff for de som forsøkte å ta seg ut av landet uten spesiell tillatelse fra okkupasjonsmyndighetene.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
XU hadde fått opprettet flere fluktruter til Sverige, men sendte også folk vestover til Shetland med nordsjøbåtene. Flyktningene ble utstyrt med falske grensebordbevis og loset gjennom de rette kanalene.
En redaktør i en lokalavis på Vestlandet rettet seg ikke alltid etter de retningslinjene pressen ble pålagt. Han fikk flere advarsler, men fortsatte driften av avisen etter sin egen vilje. Etter hvert ble både redaktøren og avisen svært så populær i Jøssing-kretser, så før eller siden måtte det jo gå galt. Da han begynte å holde leserkretsen informert om tyskernes tap og tilbaketrekninger, fløtt begeret over. Redaktøren fikk et tips fra XU om at nå måtte han forsvinne, ellers kom han til å bli arrestert, men redaktøren brydde seg ikke om advarsel. Ved midnatt samme kveld troppet to XU-menn opp hjemme hos han og dro han ut av sengen. Den aldrende redaktøren ble rasende og ville ringe til politiet. Det er helt unødvendig, for Gestapo kommer og henter deg ut på morgenkvisten, fikk han til svar. Etter en stund kom han til fornuft. Han fikk klærne på seg og pakket en liten koffert med det aller nødvendigste. Han fikk to grensebeboerbevis som XU hadde laget til ham. De var både for zone vest og zone øst. De to XU-folkene fulgte han ombord i rutebåten som lå ved kai og ventet. Kapteinen, som var XU-agent, tok hånd om flyktningen og brakte ham videre til neste post, og han kom seg velberget frem til Sverige. Neste dag kunne en av bygdens unge menn fortelle den ene av XU-karene en stor nyhet. «Har du hørt at redaktør Tveit ble kidnappet i natt?» sa han. «Nei, men vet du hvem det er som har tatt ham?» spurte XU-mannen. «Det går rykter om at det var to menn fra Gestapo. Folk kjente de igjen på utstyret», svarte den unge mannen. XU-mannen kunne bare konstatere at forkledningen de hadde brukt svarte til hensikten. Da redaktør Tveit kom hjem fra Sverige i maidagene 1945, ville han gjerne hilse på sine redningsmenn. Han ble ikke lite overrasket da Jomar Lie og Einar Svartefoss troppet opp på kontoret hans. Tveit hadde hele tiden vært uvitende om hvem det var som hadde vekket ham midt på natten og sendt ham til Sverige. Den gamle ungkaren serverte kaffe og kjeks som han hadde hatt med seg hjem fra Sverige. Han var svært høytidelig da han tok de to XU-agentene i hånden.
«Takk skal dere ha, fordi dere reddet livet mitt», sa han. «Den gangen forstod jeg ikke at jeg var i livsfare, men jeg har lært mye siden.»
Ut på vinteren 1944 ble skjemaene for grensebordbevis en mangelvare for XU. Sikkerhetspolitiet hadde oppdaget falske grensebordbevis, så oppvaringsrutinene for disse var skjerpet. Det kom signaler både fra Oslo og Bergen om at de trengte flere slike skjemaer. Jomar Lie, som tidligere hadde vært stasjonert ved politivakten i Årdal, visste at politivakten der hadde et lager av slike skjemaer til de forskjellige landsdelene. De ville sikkert ikke merke om det forsvant noen fra lageret.
Jomar Lie dro til sin tidligere arbeidsplass for å hilse på gamle kolleger. Han ble vel mottatt, og de beklaget at han hadde fått avskjed. Etter en stund spurte han om å få se en sak som han hadde arbeidet med før han ble arrestert. Den var arkivert, så han ble vist inn i arkivet. Saken fant han ikke, men han fikk med seg en bag full av skjemaer til grenseboerbevis for forskjellige zoner. Han sikret seg også stempler og annet utstyr som han trengte for å lage falske pass. Dette materiellet ble flittig brukt helt fram til krigens slutt.
Vinteren 1945 økte spenningen. Ville det bli invasjon i Norge? Det ble holdt flere møter mellom ledere for Milorg og XU for å avklare samarbeidet. Men det var også behov for et møte med den norske militærledelsen i England. Det var Gunnar Førsund som hadde den beste oversikten i distrikt 3. Han ble derfor utpekt som utsending fra XU Vestlandet. Men han vegret seg. Han var fortsatt i jobb ved kriminalavdelingen i Bergen, som mente at det ville vekke oppmerksomhet dersom han plutselig ble borte fra jobben. Det kunne jo resultere i opprullingen av hele XU i Bergen-distriktet.
Det ble Johan Viken som til slutt påtok seg oppdraget. Han studerte ved universitetet, og han kunne være borte fra studiene en tid uten at det vakte noen oppsikt. Verre ble det å få gitt en naturlig forklaring til familien. Absolutt ingen måtte få vite noe om turen til England, men Viken visste råd. Han gikk til legen sin og ble sykemeldt. Historien var at han hadde fått tuberkulose og at han skulle innlegges på Luster sanatorium, som lå langt oppe i fjellet innerst i Sogn. Slike steder holdt Gestapo seg unna på grunn av smittefaren. Da Viken var klar for Englandsturen, reiste Agnar Ulvedal til Luster sanatorium med innleggelsespapirene. Han forklarte situasjonen for overlegen, som straks var med på notene. Johan Viken var nå blitt pasient ved Luster sanatorium. En måned senere kom Viken Dale ned i Vaksdalsfjellet etter et vellykket fallskjermhopp. Tidlig på morgenen ringte det på døren hjemme hos Gunnar Førsund. Utenfor sto Viken med ferske informasjoner fra England. Han måtte holde seg innendørs et par dager inntil Ulvedal hadde avlagt Luster sanatorium et nytt besøk for å få ham utskrevet. Johan Viken var mirakuløst nok blitt frisk på rekordtid.
Den siste krigsvinteren var en urolig tid. Tyskerne var i ferd med å tape krigen. Gestapo og det tyske sikkerhetspolitiet ble mer og mer aggressive. Milorg, som drev med våpeninstruksjon og drill, var ille ute. Det ble gjort stadig flere opprullinger og massearrestasjoner. De fleste exo-lag ble tynnet ut da mange måtte gå i dekning. Brødrene Rolf og Olav Henden, som var distriktsjefer i exo for henholdsvis Sunnefjord og Nordfjord, måtte i all hast komme seg i dekning. Agnar Ulvedal fikk beskjed fra Gunnar Førsund om å overta ledelsen av exo for hele Sogn og Fjordane for å holde kontinuiteten i etterretningsarbeidet. Ulvedal tok straks kontakt med Gudmund Sydnes, som møtte Jomar Lie i Høyanger, for å få instruksjon og fullmakt til å sette nye folk inn for de som hadde gått i dekning.
Møtet mellom Sydnes og Lie fant sted på Eides hotell i Høyanger. Det ble gjort unna på en dag, så de bestemte seg for å dra hjem allerede samme ettermiddag. Begge hadde undret seg over at det var så stor aktivitet med forskjellige slags kjøretøyer ute i gatene. De kontaktet hotellverten for å høre med han om han visste hva det var som foregikk.
«Og det vrimler av Gestapo, sikkerhetspoliti og hyrdfolk»,
sa han opphisset.
«Vi kan vente oss en rassia, for Høyanger er helt avsperret. Det er ingen som kommer ut herfra. Det er sikkert etterdønninger etter våpensmuglingen som kan spores tilbake hit.»
«Nå er vi ille ute», sa Jomar Lie, da han og Sydnes var kommet på tomannshånd. «Kommer vi ut for en kontroll, blir vi sikkert arrestert fordi vi er tilreisende, og det vil straks vekke mistanke.» De kvittet seg med alle papirer som kunne virke avslørende og ble enige om å skille lag for å ta seg ut av Høyanger på hver sin måte. Jomar Lie ruslet ned mot en rutebåt som lå ved kaien. Det var denne båten han skulle reise med, men ved landgangen sto det to hirdmenn og holdt vakt for å hindre ombordstigning. Jomar Lie stoppet ved et lagerskur. Her sto han i ly for regnet mens han tok et overblikk over situasjonen. Ved siden av ham sto en mann som nettopp var utskrevet fra sykehuset. Han skulle reise hjem med samme båt, men vaktene nektet ham å gå ombord. Lie hadde en plan. Han hadde laget en pakke som han holdt under armen, og med raske og bestemte skritt gikk han bort til vaktene og hilste bryskt.
«Jeg skal levere denne pakken til fylkessjåfører Brokstad, som er ombord i båten»,
sa han. Hirdfolkene slo hele sammen og hilste. Det ble litt forvirring og diskusjon dem imellom, og mens dette pågikk, ruslet Jomar Lie rolig ombord i båten. Kaptein Haveland, som var exo-agent, fulgte med på opptrinnet. Han sendte Jomar Lie inn i lugaren sin, mens han sørget for at det ble ringt for avgang. Kort etter la båten ut fra kai og satte kurs innover fjorden. For sikkerhets skyld undersøkte de om farvannet var klart før Jomar Lie ble satt i land på Leikanger. Bløffen hadde vært vellykket. Sydnes hadde lagt veien over fjellet, og han kom seg også velberget hjem.
Under den spente situasjonen vinteren 1945 opplevde exo-agentene stadig nervepirrende og dramatiske situasjoner. Vi har bare kunnet fortelle om noen få episoder. Nettet av exo-agenter dekket på denne tiden hele landet. Det var en velorganisert kjede som hele tiden holdt de norske styrkene i England oppdatert på situasjonen i Norge. Det var disse som skulle operere bak fiendens linjer under en invasjon. Aprildagene 1945 var spennende. Selv om krigen på kontinentet gikk mot slutten, visste ingen hva som ville skje i Norge. I Matrefjellene var Bjørn West i kamp med tyskerne. I Nord-Norge var Wehrmacht på retrett, mens de sprengte broer og brente all bebyggelse for å etterlate seg bare ruiner. Skulle Norge frigjøres meter for meter, eller ville tyskerne kapitulere? De fulgte ivrig med på meldingene som ble sendt for i stikkord til motstandsgruppene.
Skjær pent av osten. Reven har lang hale. Måkene skriker, stormen har stilnet,
og så videre. Så viste kalenderen endelig datoen 8. mai 1945. Illegale radiostasjoner holdt forbindelsen med England døgnet rundt. Folk flokket seg rundt de få illegale radioene for å høre siste nytt fra London.
This is London. The Prime Minister, the Right Honorable Winston Churchill.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Forces and simultaneously to the Soviet High Command. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May.
Gleden var stor da meldingen om kapitulasjon kom. Milo og gutta strømmet fram fra sine hjemmesteder. De som hadde rømt til England og Sverige kom hjem for å delta i fredsfeiringen.
Hjemmestyrkenes dag. På foranledning av sentralledelsen var avdelinger fra alle distrikter i det sørlige Norge kommet til Oslo for å paradere foran slottet for kongen og kronprinsen. Fra samlingsplassene på Grønlandstorg og Ankertorget marsjerte nærmere 15 000 mann gjennom gatene. Og som alltid, når hjemmestyrkene viser seg, var jubelen enorm. Gutta fra skauen, fra viddene og fra de mange skjulestedene i omkring byene, fikk enda en gang bevis for den enestående begeistring og respekt deres innsats har vakt land over, ja hele verden over for den saks skyld.
På YouTube kan man i dag se bilder fra NRK som viser feiringene og paradene disse maidagene i 1945. Lettelsen og gleden over fred og frihet var forståelig nok enorm, men det var en gruppe som hadde fått ordre om å ikke tre frem i rampelyset. Det var alle XU-folkene som ble på sine poster.
Det å ikke kunne stå frem og feire i all offentlighet sammen med andre motstandsfolk ble en skuffelse for mange XU-agenter. De som frivillig hadde offret så mye. Mange ganger hadde de satt livet på spill under etterretningsarbeidet. Nå skulle de fortsatt være like anonyme som det de hadde vært under hele krigen. Svært få, ikke engang den aller nærmeste familien eller deres beste venner, visste om deres innsats.
I slutten av mai 1945 ble det holdt et møte på Universitetet på Blindern i Oslo mellom XU-ledere og representanter fra FO2. Førsund og Ulvedal møttes som representanter for XU Vestlandet gruppe 3. Major Nagel anmodet begge om å fortsette som kapteiner i FO2, men begge takket nei. De foretrakk jobben i politiet. Under møtet ble det fremsatt forslag om å lage et register over samtlige XU-agenter. Dette ble nedstemt. XU-agentene skulle fortsatt være anonyme. For ingen visste hva fremtiden ville bringe.
Hvis du har mulighet, og hvis du får lov, sjekk i bestefar eller bestemors loftsbod eller skuffer. Rundt omkring i et par tusen hjem finnes det nemlig et beskjedent diplom som et lite bevis på at Norge takker et familiemedlem for dets innsats som XU-agent under krigen. For de aller fleste var dette den eneste belønningen de fikk for flere års innsats mot okkupasjonsmakten.
Her er noen av de tusen gode nordmenn, hvis eneste forbrydelse var at de elsket sitt fedreland.
Du har hørt Det hemmelige XU, episode 2. Forteller har vært Marianne Mo, Christian Konglund. Produsenter var Marianne Mo, Christian Konglund og Simon Lynau. Redaksjonsmedarbeider Nora Mo Jakobsen. Musikk og lyd produsert av Simon Lynau og Christian Konglund, samt hentet fra Epidemic Sounds og Soundly. Podcasten produsert av Gjenklang.
Gjenklang.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.